Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji, popote pale ulipo. Ni saa 11 saa za Afrika ya Kati, saa 12 saa za Nairobi na Dar es Salaam. Hapa studio, mimi ni Abdu Shakur Abud.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu leo Ijumaa tarehe 29 Januari mwaka 2016. Karibu sana. Katika Kumekucha Afrika asubuhi ya leo tunaripoti kwamba wanachama wa chama cha upinzani Zanzibar CUF wakubaliana na uamuzi wa viongozi kutoshiriki katika marudio ya uchaguzi wa rais.
Wanachama wa CUF ni watu wenye nidhamu katika masuala ya uongozi wa chama, na mara nyingi uongozi unapoamua jambo fulani wanachama wao wanakuwa wanafuata.
Kamati ya amani na usalama ya Umoja Afrika itajadili mzozo wa kisiasa wa Burundi hii leo kabla ya kufunguliwa kwa mkutano wa viongozi hapo kesho huko Addis Ababa.
Na katika makala yetu ya VOA mitaani tunaelekea huko Rwanda, ambapo vijana wanazungumzia changamoto za kujihusisha katika ujasiriamali.
Upatikanaji wa mitaji bado ni changamoto kubwa kwa vijana ambao wanataka kujitosa katika nyanja ya ujasiriamali.
Na hizo basi ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza Mkamiti anatusomea taarifa habari.
Rais wa Marekani Barack Obama amewaelekeza washauri wake wa usalama wa taifa kupambana na juhudi za kundi la Islamic State kuingia na kupanua harakati zao ndani ya Libya na katika nchi nyingine. Rais alisisitiza kwamba Marekani itaendelea kupambana na wapanga magaidi wa ISIS katika nchi yoyote pale inapobidi. Wasiwasi wa Bwana Obama kuhusiana na ushawishi wa ISIS huko Libya ulielezwa pia na waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter mapema jana. Kwenye mkutano na waandishi wa habari huko Pentagon, Bwana Carter alisema wapiganaji wa Islamic State wanajaribu kujiimarisha huko Libya kwa kuunda vituo vya kutoa mafunzo wenyewe, kuwavuta wapiganaji wa kigeni na kuchangisha fedha kupitia kodi. Bwana Carter alisema ISIS lazima isiruhusiwe kufuata mfumo uliotumika huko Iraq na Syria wa kuchukua sehemu kubwa ya ardhi ya nchi hiyo. Makundi ya upinzani na ya kiraia yanawashutumu polisi wa Zambia kwa upendeleo na ukiukaji wa katiba baada ya kukandamiza haki yao ya uhuru wa kujieleza na kukusanyika kama ilivyoelezwa kwenye vifungu vya haki vya katiba. Makundi hayo yamesema polisi mara kwa mara wanatumia sheria ya kuleta utulivu katika kuzuia mikutano yao na mipango yao ya maandamano dhidi ya sera zisizokubalika za serikali. Pia wanasema polisi ndio wa kulaumiwa kwa ghasia ndani ya vyama kwa sababu ya namna wanavyowahudumia kwa upendeleo wafuasi wa chama kinachoongoza cha Patriotic Party PF. Lakini polisi wa Zambia inaeleza kwamba sheria ya kuleta utulivu inasisitiza umuhimu wa makundi na vyama vya kisiasa kushauriana na polisi juu ya harakati zao ili kuhakikisha amani na utulivu. Kundi la kutetea na kufuatilia kazi za waandishi wa habari duniani CPG linawahimiza wakuu wa Uganda kuruhusu kituo cha redio cha binafsi kuanza tena matangazo yake. Kundi hilo lenye makao yake mjini New York hapa Marekani linaeleza kwamba kituo cha Ndito FM kililazimishwa kufunga matangazo yake wiki iliyopita baada ya maafisa kukipokonya kituo hicho leseni yake na kuchukua vyombo vyake vya matangazo. Mwenzangu Abdul Shakur Abod ana maelezo zaidi kuhusu na ripoti ya CPJ.
Mfanyakazi mmoja wa kituo hicho anasema maafisa walichukua uamuzi wa kukifunga kituo baada ya kupeperusha mahojiano ya mgombea kiti cha rais wa upinzani Amama Mbabazi. Mratibu wa mradi wa Afrika wa CPJ Bisu Valentine amesema katika taarifa jana kwamba ni muhimu kabisa kwa raia wa Uganda kupata habari kutoka vyanzo mbalimbali, hasa kabla uchaguzi wa rais na bunge utakaofanyika hapo Februari 18. CPJ imeorodhesha kesi za waandishi wa habari wa Uganda wakibughudhiwa. Mwezi huu hapo Januari 8 polisi waliwaachia huru wahariri wawili wa gazeti waliokuwa wameshikiliwa kwa siku nzima bila kuruhusiwa kuwasiliana na mtu yoyote. Mapema mwezi huu kundi la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch limedai kwamba kuna baadhi ya waandishi wa habari wamesitishwa kazi na vituo vya redio kupokea vitisho vya kufungwa kwa kuwakaribisha viongozi wa upinzani kama wageni katika vipindi vyao. Human Rights Watch imetoa wito kwa serikali ya Kampala kuruhusu wananchi kupata habari kutoka pande zote kuweza kuchukua uamuzi busara wakati huu wa uchaguzi.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Shirika la Afya Duniani WHO linaonya kwamba virusi vya Zika vinavyoonekana kuwa na uwezo wa kusababisha madhara makubwa kwa mtoto vinasambaa haraka kote katika mabara ya Amerika na vitaweza kuathiri watu wapatao milioni 4. WHO inasema virusi hivyo vinavyotokana na mbu awali vilionekana kama hatari isiyo kubwa kwa binadamu, lakini virusi vimekuwa vikikua haraka na kuwa kitisho cha afya ya umma. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya la Umoja wa Mataifa Margaret Chan amesema virusi vya Zika viligundulika huko Uganda mwaka 1947, lakini tangu wakati huo vimesambaa kote duniani na katika miaka ya karibuni vimekuwa vikihusishwa na matatizo ya fahamu mwilini. Maelfu ya wanawake wajawazito walioathiriwa na virusi hivi wameanza kupata matatizo wakati wa kujifungua au kujifungua watoto walemavu. Kundi moja la upinzani huko Syria linasema halitashiriki kwenye mazungumzo ya amani yaliyopangwa kuanza leo mjini Geneva. Kundi linaloungwa mkono na Saudi Arabia lijulikanalo kama Baraza la Majadiliano ya Juu limesema jana kwamba majibu waliopokea kufuatia madai yao ya kusitisha mashambulizi ya anga na kuondolewa hali ya kuizingira Syria hayakubaliki. Baraza hilo limekuwa likikutana mjini Riyadh wiki hii na wanachama wamesema wataendelea kuwepo huko hadi leo Ijumaa na kutohudhuria kuanza kwa mazungumzo huko Uswizi. Hata hivyo wawakilishi hawakuelezea kwamba hawatajiunga kamwe na mazungumzo yaliyotarajiwa kudumu kwa miezi kadhaa ijayo ambayo yanaanza leo huko Uswisi.
Na Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Na baada ya taarifa hiyo ya habari, hivi sasa habari yenye uzito inatupeleka huko Zanzibar, ambapo jana chama cha upinzani cha CUF kimetangaza kwamba hakitoshiriki katika uchaguzi wa marudio wa Machi 20. Idi Ligongo amezungumza na mwanachama mwanaharakati wa CUF Julius Mtatiro na akamuuliza wamepokea vipi uamuzi huo wa chama chao.
Kwanza, jambo la kwanza, huu ni uamuzi wa chama na viongozi wa vyama wanapokutana wakafanya maamuzi haya, mwanachama wa kawaida kama mimi ambaye na support chama hiki huwezi kuhoji kwa sababu chama kina wataalamu wengi, kina wanasheria, kina watu mbalimbali, kina watu wana uzoefu mkubwa wa masuala ya siasa za jumla za muungano na za Zanzibar. Kwa hiyo wanapofanya uamuzi wanakuwa wamefanya uamuzi ambao wanaona kwa wakati huo na kwa ajili ya safari ya mbele ya kisiasa, uamuzi huo unakuwa ni wa msingi kufanya.
Huoni kwamba uamuzi huu ni kutoa nafasi kwa Chama cha Mapinduzi kuweza kushinda bila kupata upinzani wowote kutoka kwa kafu ambayo kwa chaguzi zote za Zanzibar imekuwa mstari wa mbele kuleta upinzani?
Naam, katika siasa za Afrika inafikia wakati lazima nadhani vyama ama wadau katika siasa waweze kufanya maamuzi magumu. Kwa hiyo lazima niseme kwamba mnapofanya haya maamuzi lazima mnakuwa mmesha yapima na kujua madhara yake. Of course pana madhara tena makubwa tu kwa CUF isiposhiriki katika uchaguzi unaokuja ambao ni uchaguzi batili tunasema. Maana yake ilikuwa na makamu wa kwanza wa rais, sasa haitakuwa naye. Ilikuwa na mawaziri, haitakuwa nao. Ilikuwa na wawakilishi na madiwani, haitakuwa nao. Palikuwa na ruzuku ambayo ingeipata miaka hii mitano kutokana na kuwepo na madiwani na wawakilishi upande wa Zanzibar, ruzuku inayotolewa na serikali ya mpindi wa Zanzibar. CUF itakosa pia hiyo ruzuku.
Kutangazwa huku kwa kutoshiriki kafu ina maana kwamba tayari wameshawasilisha taarifa rasmi tume ya uchaguzi ya Zanzibar na kuweza pengine majina ya wagombea wote wa kafu kuweza kuondolewa, manake mwenyekiti alitangaza kwamba hakutakuwa na maandalizi mengine yoyote. Wale ambao walikuwa wanagombea katika uchaguzi uliofutwa ndio wataendelea kugombea katika uchaguzi huo utakaofanyika Machi 20.
Hiyo haijalishi sasa kwa hatua ya sasa panapokuwa na matamko yanatolewa na mwenyekiti ambaye amefanya vurugu hii, ametumika kuleta vurugu kubwa hii Zanzibar ya kiuchaguzi na kimaamuzi, alafu anaanza kutoa matamko mengine kama haya ya kutangaza tarehe ya uchaguzi na kutangaza kwamba vyama vilivyoshiriki uchaguzi Oktoba 25 ndio vitaendelea kushiriki na wagombea ni wale wale. Ni maamuzi ambayo nadhani kafu anaweza kuyapuuza kwa sababu sasa hayawahusu.
Kwa mfano ikitokea kwamba wanakafu wakaenda kupiga kura na katika kuhesabu ikaonekana kwamba mgombea fulani ama wagombea fulani wa kafu wameshinda, kama chama cha kafu unafikiri watapokeaje hili?
Kwanza ambacho mimi nakifikiria kwa namna ambavyo mimi nimekuwa mwanachama wa kafu na nimepata uzoefu ndani ya kafu, wanachama wa kafu ni watu wenye nidhamu katika masuala ya uongozi wa chama, na mara nyingi uongozi unapoamua jambo fulani wanachama wao wanakuwa wanafuata.
Naam, huyo ni Julius Mtatiro akizungumza na Sauti America kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti America kutoka hapa Washington DC.
Na tunaendelea na habari zaidi za dunia. Waandishi wa habari wawili wa kigeni wamekamatwa jana pamoja na watu 17 wengine katika mitaa ya Jabe na Nyakabiga katika mji mkuu wa Bujumbura, Burundi. Kwenye ujumbe wake wa Twitter, mshauri mwandamizi wa mawasiliano wa rais wa Burundi Pierre Nkurunziza, Bwana Willy Nyamitwe, alithibitisha kukamatwa kwa waandishi hao. Waandishi hao wawili wametajwa kuwa ni Jean-Philippe Remy wa Le Monde, raia wa Ufaransa, na Phil Moore, mpiga picha raia wa Uingereza. Redio ya taifa nchini humo imeeleza kwamba waandishi hao walikamatwa pamoja na wahalifu 15 na kwamba wapo chini ya uchunguzi wa polisi. Taarifa zaidi zinasema kuwa waandishi hao walikuwa nchini humo kihalali wakifanya kazi zao za kupasha habari. Wizara ya fedha ya Marekani imewaweka raia wawili wa Lebanon jana katika orodha ya magaidi, ikiwashutumu kwa kuhalalisha fedha zilizopatikana kwa njia ya uhalifu kwa ajili ya kundi la kigaidi la Hezbollah lenye makao yake Lebanon. Wizara hiyo imesema Mohamed Nuruddin na Hamdi Zahir al-Din walitumia kampuni ya Nuruddin iitwayo Trade Point International kubadilisha fedha hizo na kuipatia Hezbollah, na wengine tayari wapo kwenye orodha hiyo ya ugaidi hapa Marekani. Kiasi cha watu na makampuni 100 yenye ushirikiano na Hezbollah yapo kwenye orodha ya ugaidi ya Wizara ya Fedha ya Marekani. Mali zao zilizopo hapa Marekani zimezuiliwa na raia wa Marekani wamezuiliwa kufanya biashara na watu hao. Wagombea urais wa chama cha Republican wanafanya mdahalo wao wa mwisho kabla ya Jumatatu kwenye mikutano ya uteuzi huko Iowa, tukio la kwanza ambapo wapiga kura kumchagua mtu ambaye huenda akawa rais ajaye. Kwa sababu ya idadi kubwa ya wagombea ambao wapo 11, mfadhili wa mdahalo huo, kituo cha televisheni cha Fox News, umeigawa midahalo ya Des Moines katika sehemu mbili kati ya wagombea 7 wanaongoza kwenye uchunguzi wa maoni na wagombea 4 wanaoshikilia nafasi za chini. Wagombea hao 4 walizungumza jana usiku. Mmoja wa wagombea hao ni seneta wa zamani wa Pennsylvania Rick Santorum, alikikosoa kituo cha Fox na vyombo vingine vya habari kwa kutotangaza kile alichokiita mjadala usio rasmi. Alivishutumu vyombo vya habari kwa kuwaweka wapiga kura wa Iowa nje ya utaratibu wa kisiasa.
Kamati ya amani na usalama ya Umoja Afrika itajadili hii leo mzozo wa kisiasa wa zaidi ya miezi minane wa Burundi kabla ya mkutano mkuu wa viongozi wa Afrika kuanza kesho huko Addis Ababa. Serikali ya Bujumbura imekuwa ikipinga mpango wa Umoja Afrika kupeleka kikosi cha wanajeshi 5,000 walinda amani kutokana na mauaji yanayofanyika takriban kila wiki sasa mji mkuu huo. Makamu wa pili wa rais wa Burundi anayewakilisha serikali ya Bujumbura anasema ana matumaini kutakuwa na maendeleo muhimu yatakopatikana huko Addis Ababa. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Hakizimana ana taarifa kamili.
Mbali na mkutano wa 26 wa wakuu wa nchi na serikali za Umoja wa Afrika ambao unataraji kufanyika mjini Addis Ababa nchini Ethiopia mwishoni mwa juma hili, kabla yake kuna vikao vingine vinavyofanyika ambapo serikali ya Burundi imewakilishwa, lakini muhimu zaidi ni kikao hiki cha wajumbe wa kamati ya Umoja wa Afrika inayohusika na amani na usalama ambacho kinataraji kufanyika siku hii ya Ijumaa. Katika kikao hicho, swala la mgogoro wa kisiasa unaoikabili Burundi kwa zaidi ya miezi minane litaangaliwa kwa undani zaidi. Umoja wa Afrika ulichukua uamuzi wa kutuma kikosi cha wanajeshi 5,000 ambacho kilipewa jina la Maprobu kuwalinda wananchi wa Burundi. Serikali ya Bujumbura bado inapinga mpango huo kidai kuwa usalama umeimarika. Makamu wa pili wa rais Bwana Joseph Butore ambaye anawakilisha serikali ya Bujumbura katika mkutano huo wakuu wa nchi za Umoja Afrika aliondoka akielekea mjini Addis Ababa akiwa na matumaini kuwa baada ya kikao hicho Umoja Afrika utafuta hatua hiyo ambayo anasema inadhalilisha nchi. Natumai kuwa kupitia kikao hicho ile hatua ya kukandamiza ambayo pia inadhalilisha kutaka kutuma kikosi cha kimataifa hapa Burundi itafutwa. Hilo ndilo wajumbe wa Burundi tutasisitiza. Tunaomba Warundi wazidi kutuunga mkono na watuombee pia. Nadhani tukirejea tutawaletea habari njema hapa, anasema. Habari hiyo njema ni hatua ya kutaka kutuma kikosi kurejelewa. Upande wao wananchi waliotoroka baadhi ya kata za jiji la Bujumbura ambazo hushuhudia mara kwa mara ghasia wanaomba kitu gani Umoja wa Afrika kupitia tume yake hiyo ya amani na usalama.
Chene mimi naweza nikaomba waongee, yani wapate finali kitu chenyeza ikatokea ili wanyagiu tuishi kwa amani, kila mtu aishi makwao bila matatizo yoyote. Tu watu wanakufa ovyo, tunateseka, maisha yanakuwa mabaya. Au wajeshi wakuje watuchunge turudie manyumbani zetu, inaweza kuwa vizuri sana.
Hii ni wakati mazungumzo yanayosimamiwa na rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni kwa ajili ya kumaliza mgogoro huu kwa amani yakiwa alikwama mara tu baada ya kuzinduliwa mishoni mwa mwaka jana. Mjumbe maalumu wa rais wa Marekani Barack Obama katika eneo la maziwa makuu Bwana Thomas Periero jana alimaliza ziara yake siku mbili hapa mjini Bujumbura akiwa katika juhudi za kushawisha serikali ya Bujumbura kukaa kwenye meza ya mazungumzo na wapinzani wake ili kumaliza tofauti zao kwa amani. Lakini serikali bado inashikilia msimamo wake kwamba haiwezi kamwe kuzungumza na watu ambao inawatuhumu jaribio la mapinduzi lofeli pamoja na wale ambao serikali nasema wanachochea vurugu nchini Burundi. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura. Ya na wale ambao
unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zetu zaidi, tunaelekea huko Ivory Coast ambapo rais wa zamani wa Ivory Coast Laurent Gbagbo amesema hana hatia mbele ya mahakama ya uhalifu wa kimataifa The Hague hapo jana wakati wa kufunguliwa kesi dhidi yake kwa mashtaka ya uhalifu dhidi ya binadamu. Gbagbo ni rais wa kwanza wa zamani kuwekwa kizimbani katika mahakama ya ICC, na makundi ya kutetea haki za binadamu yanaeleza kwamba kesi yake ni mafanikio ya kihistoria katika kufuata haki kwa waathiriwa wa uhalifu wa vita. Lakini Abdul Shakur, kuna baadhi ya Waafrika wanaochukulia mahakama ya ICC kama chombo cha nchi za magharibi na kutoa hoja kwamba inabidi bara hilo la Afrika liwe na mahakama yake yenyewe. Sasa raia wa Ivory Coast wanasemaje kuhusiana na hili?
Kwa hakika mkamiti, kuhusiana na maoni ya wa Ivory Coast wenyewe, mwandishi wa Sauti America mjini Abidjan Emily Lobo anaripoti kwamba kesi ya rais wao wa zamani imeenea katika vyombo vya habari na gumzo la mjini. Mwanzo wa mwisho wa safari ni kichwa cha maneno cha gazeti linalounga mkono serikali. nafasi kwa Bagbo na Ble Gude ni kichwa cha maneno katika gazeti lenye kuungwa mkono rais wa zamani Bagbo na mshauri wake mkuu. Katika baadhi ya mitaa, wafuasi wa Bagbo wametayarisha matangazo ya televisheni ya moja kwa moja juu ya kesi hiyo. Basile Konan Desi anasema amekuja kutizama kesi ya rais wake. Anasema ana matumaini ataachiliwa huru kwa sababu hakuna ushahidi dhidi yake. Bagbo mwenye umri wa miaka 70 na Ble Gude wanashtakiwa kwa mashtaka mane ya uhalifu dhidi ya binadamu unaodaiwa ulifanyika kati ya mwaka 2010 na 2011 wakati wafuasi wa Bagbo walipopambana na wafuasi wa mwanasiasa mgombea kiti cha rais wakati huo Alassane Ouattara kuhusu matokeo ya uchaguzi wa rais. Takriban watu 3,000 waliuawa wakati huo. Hatimaye Bagbo alikamatwa na Ouattara akawa rais wa nchi hiyo. Ouattara alichaguliwa tena mwaka jana. Kesi hiyo imezusha ukosoaji kwamba mahakama ina upendeleo, kwani tangu kuanzishwa kwake mwaka 2001, mahakama hiyo ya The Hague imehukumu kesi kutoka mataifa manane na yote ni ya Afrika. Baadhi wanabisha kwamba ilibidi kesi ya Bagbo isikilizwe kwenye bara la Afrika kama ilivyo kesi ya kiongozi wa zamani wa Chad Hissen Habre inayosikilizwa katika mahakama maalum huko Senegal. Boubacar Kone, kaimu msemaji wa tawi la chama cha Bagbo cha FPI, anasema kesi hiyo si ya haki kwa sababu watu wanaomuunga mkono Ouattara wanaotuhumiwa kwa kutenda uhalifu wakati wa ghasia baada ya uchaguzi hawajafikishwa mbele ya sheria.
Voilà un conflit dans lequel on poursuit un seul.
Hapa kuna hali ya kutatanisha, anasema, ambapo ni upande mmoja pekee unaohukumiwa. Samasi anayemiliki mgahawa katika mtaa mashuhuri wa Abidjan anasema kesi hiyo ndio gumzo kuu kwa wakati huu miongoni mwa wateja wake.
Je voudrais que justice soit faite. Je voudrais que la lumière soit faite sur cette affaire. Si le procès Gwagbo Laurent, les tueries qui sont.
Anasema angelipenda haki itendeke kwa jambo hili kuhusiana Laurent Gbagbo, kuhusiana na mauaji na uhalifu uliotendeka, ili kutahadharisha raia wote wa Ivory Coast pamoja na wakuu wa taifa wa Afrika kwamba kila uhalifu ni lazima uhukumiwe. Kesi hiyo inatazamiwa kuendelea kwa angalau miaka 3 hadi 4.
VOA mitaani.
Karibu msikilizaji katika makala ya VOA mitaani, ambapo tunazungumzia swala la matatizo kwa vijana, hasa vijana wa jasiriamali, ambapo wanasema kwamba changamoto kubwa ni ukosefu wa mitaji, ukosefu wa elimu ya kutosha katika swala zima la miradi na kadhalika na kadhalika. Sasa kulijadili swala hili ambalo limekuwa likigonga vichwa vya habari, nazungumza na vijana watatu, mmoja kutoka Rwanda, mwingine kutoka Tanzania na mwingine kutoka Kenya, na napata maoni. Labda nikianza na wewe Geoffrey kutoka Rwanda, niambie.
Labda ningependa kuanza kwa kusema kwamba upatikanaji wa mitaji bado ni changamoto kubwa kwa vijana ambao wanataka kujitosa katika nyanja ya ujasiriamali. Lakini pia kuna tatizo kwamba habari kuhusu mahala ambapo vijana wanaweza kupata pesa za kutumia kama mitaji hazipatikani kirahisi. Nakumbuka wakati wa kongamano la kitaifa la hivi karibuni, rais aligusia swala hilo na kuomba maafisa wahusika wajaribu kupatia ufumbuzi swala hilo. Yani ni kitu ambacho kinaonekana kwamba bado kina wakataza vijana kuweza kujiendeleza kwa kutumia pesa ambazo wanapata wanazipata katika mashirika tofauti ambayo yanahusika na kutoa pesa ambazo ni za kutumia kama mitaji. Lakini pia kuna swala kwamba baadhi ya vijana wangali uwezo wao wa masomo na jinsi wanavyoelewa wanavyoelewa wao ni bado ni mdogo, kutokana na kwamba baadhi wana hawana elimu.
Matias Kipala kutoka Tanzania. Kitu kikubwa ambacho mimi nakiona, ambacho nakiona katika huu mjadala ni ule umoja ambao unaonyeshwa na vijana wa bara la Afrika. Wanajadili mambo kana kwamba Afrika ni nchi moja. Na hii inatoa mwelekeo mzuri ambao ulianzishwa na waasisi wa bara la Afrika, ambao walihisi siku moja matatizo ya Afrika yatatatuliwa endapo Afrika itakuja pamoja kama nchi moja, katika himaya moja, katika himaya moja ya kiutawala. Hivyo kwa mantiki hiyo, mwanzo huu wa vijana kuja pamoja ni mwanzo mzuri wa kuleta pamoja vijana kwenye himaya moja ambayo imefikiriwa na viongozi ambao wametangulia kutafuta uhuru wa bara la Afrika. Lakini pia tu haitakuwa hiyo, pia upo mwelekeo chanya wa kujadili masuala ya maendeleo ya bara la Afrika katika mtizamo wa Kiafrika. Masalani, kujadili kwa namna gani rasilimali zilizopo barani Afrika zinaweza zikawanufaisha Waafrika wenyewe wakiwa katika nchi yao, bila hata kuwa na utegemezi kutoka kwa watu wengine kuja kuwapangia ni namna gani wanaweza kutumia rasilimali zilizopo kwenye bara la Afrika.
Unahitaji mikakati ambayo ni mizuri tu mtu anavyosikiliza, lakini vipi nyewe vijana mtavuka hizi changamoto ambazo zinatajwa, kwamba kwa mfano ukosefu wa ajira, umaskini miongoni mwa vijana, ukosefu wa elimu miongoni mwa vijana, kiasi kwamba wanasiasa kama baadhi ya vijana wanavyodai wanapata mianya ya kuweza kuwashawishi vijana na kuwatumia katika maslahi binafsi?
Tutavuka tu kwa sababu moja, kwa sababu tayari changamoto hizo ambazo umezitaja tayari ni mojawapo ya maeneo ambayo tumeainisha kama ni matatizo. Na kama tumeyatambua kuwa ni matatizo, basi bila shaka kwamba tunaamini tunazo mbinu za kuyatatua. Masalan, kwa mfano, hizo changamoto za vijana kutumiwa na wanasiasa na kujiweka pembeni na masuala mazima ya kimaendeleo, tumeliweka bayana kwamba sisi vijana wa Afrika, si kwamba wote tutalazimika tuingie kwenye masuala ya siasa, lakini si wote tutakuwa na mvuto wa kwenda kwenye siasa wala kusimama pamoja na wanasiasa. Tumesema wapo watakaotaka kuungana na wanasiasa, wafanye hivyo tu kwa lengo moja. Wanapokuwa kwenye siasa, wafanye siasa zenye lengo la kuwanufaisha vijana.
Kuna wale viongozi wanatumia mavijana kufanya vitu, kutenda vitu zenye si za maana, vitu zenye azizi leta amani na vitu zenye zinazaharibu nchi. Kwa hivyo sasa kitu yenye tunataka ni wananchi, vijana, tuje pamoja ili tutoe hizi matatizo.
Geoffrey, kwa hiyo kama vijana wanalaumu serikali, na wakati mwingine serikali inasema kwamba vijana wenyewe wanabidi wajibunie ajira na iwasaidie, nani wa kulaumiwa?
Mimi nafikiri kwamba kinachotakiwa kufanyika ni kila upande kufanya kazi yake. Vijana wasio wanalaumu serikali kwamba haiwasaidii, bali wao wanapaswa kutia bidii ili kuona na kutafuta namna ya kuweza kujiendeleza kwa kubuni ajira.
Naam, msikilizaji wa makala ya VOA Mitaani, hapa ndipo tunafikia tamati ya makala yetu. Tulikuwa tunazungumza na vijana kutoka Rwanda, Tanzania pamoja na Kenya, lakini swala zima likiwa ni ajira kwa vijana na matatizo ambayo vijana wanakumbana nayo. Moja kwa moja kutoka mjini Kigali, kwa niaba ya Sauti ya Amerika, jina langu naitwa Silvano Scaramera.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais wa Marekani Barack Obama amewaelekeza washauri wake wa usalama wa taifa kupambana na juhudi za kundi la Islamic State kuingia na kupanua harakati zao ndani ya Libya na katika nchi nyingine. Makundi ya upinzani na ya kiraia yanawashutumu polisi wa Zambia kwa upendeleo na ukiukaji wa katiba baada ya kukandamiza haki yao ya uhuru wa kujieleza na kukusanyika kama ilivyoelezwa kwenye vifungu vya haki vya katiba. Shirika la Afya Duniani WHO linaonya kwamba virusi vya Zika vinavyoonekana kuwa na uwezo wa kusababisha madhara makubwa kwa mtoto vinasambaa haraka kote katika mabara ya Amerika na vitaweza kuathiri watu wapatao milioni 4. Kundi moja la upinzani huko Syria linasema halitashiriki kwenye mazungumzo ya amani yaliyopangwa kuanza leo huko Geneva.
Mwisho wa muhtasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mpendwa msikilizaji, ndio mwisho wa Kumekucha kwa wiki hii. Asanteni kuungana nasi, msikose kwa pamoja nasi siku ya Jumatatu saa 12 alfajiri saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliosikika na kutayarisha matangazo ya leo alfajiri hapa studio,
naitwa Mkamiti Kibayasi,
mwongozi wa matangazo Aida Isa, fundi wa mitambo Zainab, mimi ni Abdishakur Abud nikisema kwaherini.